Λέει μία απορία. Πώς ορίστηκαν οι συγκεκριμένες μέρες του έτους κατά τις οποίες πρέπει να νηστεύουμε και ποιος όρισε τη διάρκεια των ημερών της νηστείας? Είναι ένα θέμα που πολλούς απασχολεί, και επειδή δεν γνωρίζουν ποιος ακριβώς είναι εκείνος που όρισε τόσο των θεσμών, θα λέγα, την εντολή της νηστείας, όσο και των χρόνων, τις ημέρες δηλαδή κλπ, ώστε να φτάνουν να λέγουν ότι αυτά είναι εφευρήματα των παπάδων, ή ακόμη ότι ή των καλογύρων, ή ακόμη αδυνατίζουν την εντολή του Θεού λέγοντας ότι δεν είναι και μεγάλη αυτή η εντολή, διότι τα άλλα είναι τα βαρέα του νόμου, να μην κάνεις αυτό, να μην κάνεις εκείνο, και όχι εάν θα νηστεύσεις ή δεν θα νηστεύσεις. Καταρχάς, παιδιά, η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Αυτό πρέπει ιδιαιτέρως να το τονίσουμε. Είναι εντολή του Θεού. Αν αθετούμε μία εντολή του Θεού, τότε είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο Θεό. Το χειρότερο, όταν την εντολή αυτή τη θεωρούμε μικρή. Λέγει κάπου ο Κύριος, αυτός που θα πει ελάχιστες κάποιες εντολές, ελάχιστος θα κληθεί στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή τυποτένιος. Δηλαδή δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχουν, παιδιά, μικρές και μεγάλες εντολές. Υπάρχουν απλώς εντολές. Και πρέπει εξίσου σε κάθε τι που λέγει ο Θεός να έχουμε τον σεβασμό και την ευλάβεια, γιατί αυτό το ότι το είπε ο Θεός. Η νηστεία λοιπόν είναι εντολή, και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι συνηλικιώτης με τον άνθρωπο, δηλαδή συνομήλικη. Είναι αρχαιοτάτη εντολή, εντολή που δόθηκε μέσα εις αυτόν τον παράδεισο, διότι ο Θεός είπε από τον καρπόν αυτόν δεν θα φάτε. Τι είναι νηστεία όταν δεν πρέπει κάτι να φάμε? Είπα κάτι. Τώρα αυτό το κάτι, εάν είναι έτσι ή έτσι, αυτό κάθε φορά ορίζεται από το Θεό ή από την Εκκλησία, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έτσι, είναι εντολή του Θεού. Αυτό θέλω να το καταλάβετε, και είναι μία από τις πρώτες εντολές που ο Θεός έδωσε εις τον άνθρωπο. Ήταν η εντολή της νηστείας. Είναι ακόμη μέσα στον παράδεισο η εντολή της προσοχής και η εντολή της εργασίας, να εργάζονται το παράδεισο. Τρεις λοιπόν εντολές δόθηκαν μέσα εις τον παράδεισο. Η μία είναι η νηστεία. Μέσα δε στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε διάχυτη τη θέση εντολές του Θεού που μιλούν περί νηστείας. Είναι τόσο συχνή που σχεδόν σε κάθε βήμα μας συναντούμε το θέμα της νηστείας. Ο λαός του Θεού νηστεύει, οι Εβραίοι νηστεύουν προκειμένου να πάρουν τον νόμο. Ορίζει ο Θεός νηστείες μέσα στον χρόνο, και επιπλέον νηστεύουν και δύο φορές την εβδομάδα, την Δευτέρα και την Πέμπτη. Δευτέρα και Πέμπτη. Όταν ο Κύριος μίλησε για την νηστεία, δεν έρχεται να θεσμοθετήσει την νηστεία, έρχεται απλώς να διορθώσει κάποια εσφαλμένη, νοσηρή θέση του ανθρώπου απέναντι στην νηστεία. Τη θεωρεί γνωστή. Γι' αυτό τι λέει στην επί του όρους ομιλία? Σι δε νηστεύων, σι δε όταν νηστεύεις, να έχεις χαρούμενο πρόσωπο, και όχι όπως οι υποκριτέ που αφανίζουν το πρόσωπό τους, δηλαδή βγαίνουν έξω άπλητοι και αχτένιστοι για να δείξουν ότι νηστεύουν. Ώστε λοιπόν ο Κύριος απλώς διορθώνει μία παρεκτροπή εις το θέμα της νηστείας, και όχι ότι θεσμοθετεί στην Καινή Διαθήκη την νηστεία, διότι είχε νομοθετηθεί ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Σας είπα, από την εποχή του Παραδείσου, του Αδάμ και της Εύας. Ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες, και μάλιστα η νηστεία του ήταν απόλυτος. 40 ημέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε ούτε ήπιε τίποτα. Τίποτα. Είπα νύχτες, γιατί σας είπα η νηστεία ορίζεται πάντοτε όπως θα οριστεί. Οι Εβραίοι όλη μέρα δεν έτρωγαν τίποτε, και το βράδυ έτρωγαν τα πάντα. Μόνο την ημέρα δεν έτρωγαν. Το βράδυ τρώγαν με τη δύση του ηλίου. Ήταν νηστεία. Ο Κύριος δεν έφαγε. Γι' αυτό λέει 40 ημέρες και 40 νύχτες. Δεν είναι πλεονασμός αυτό το 40 νύχτες, ούτε αυτονόητον. Σας εξήγησα το γιατί. Ο Κύριος λοιπόν νηστεύει αυστηρότατα 40 ημέρες και 40 νύχτες, και δίδει ένα καινούριο τρόπο μέσα ακριβώς σε αυτήν την εντολή. Και δεν νηστεύει ο Κύριος για να απορρυπώσει τον εαυτόν του, δηλαδή να καθαριστεί, όπως είναι για μας η νηστεία. Καταρχάς είναι η τήρηση της εντολής του Θεού. Είναι πολλά πράγματα. Είναι αναρρύθμιτα πράγματα, πλευρές ωφέλη κέρδη της νηστείας, τα οποία βέβαια δεν θα πούμε τώρα. Αλλά όμως ο Κύριος ενίστευσε για να μας δώσει τύπον, να μας δώσει παράδειγμα ότι πρέπει και εμείς να νηστεύουμε. Η διάρκεια των ημερών, όπου και η ερώτηση, γιατί εκεί πέφτει το βάρος, ποια η διάρκεια και ποιοι καθόρισαν τη διάρκεια. Η διάρκεια των ημερών καθορίζεται από την Αγία Γραφή και από την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι η ταμιούχος της Θείας Χάριτος. Έχει το δικαίωμα να καθορίσει, εννοείται συλλογικός, εννοείται με την συγκρότηση μιας συνόδου, να καθορίσει αν θα νηστεύουμε, συγγνώμη, πόσο θα νηστεύουμε, πότε θα νηστεύουμε, τι θα νηστεύουμε. Είναι λοιπόν η Εκκλησία η ταμιούχος της Θείας Χάριτος και δύναται να το ρυθμίζει αυτό. Πάντως εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, γιατί μερικοί λένε και πού είναι γραμμένο, πού είναι γραμμένο, όπως ομοίως και οι Σαρακοστές, είναι όλα αυτά γραμμένα και στην Παλαιά Διαθήκη, και προφανώς είναι προφορική διδασκαλία του Κυρίου, όπως όλα είναι προφορική διδασκαλία του Κυρίου, και οι Απόστολοι κατέγραψαν μόνον μερικά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν κατέγραψαν στα λεγόμενα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, αλλά αφήνεται να εννοηθεί από πλήθος σημεία. Έτσι έχουμε τα πρώτα βιβλία που γράφονται από εκείνους που έζησαν κοντά στους Αποστόλους, όπως είναι η διδαχή των 12 Αποστόλων η λεγόμενη, και απηχή τη διδασκαλία των Αποστόλων, ή οι λεγόμενες Αποστολικές Διαταγές και ούτω καθεξής, που απηχούν τη διδασκαλία των Αποστόλων, και η οποία διδασκαλία των Αποστόλων απηχεί την διδασκαλία του Χριστού. Εξάλλου ο Απόστολος Παύλος, έτσι σας λέγω, δεν λέγει ότι κρατείτε τα παραδόσεις κάπου σε μία του επιστολή. Εκείνα τα οποία δεν σας γράφω, λέγει, θα σας τα πω όταν θα έρθω εκεί. Πόσα πράγματα υπόθηκαν που δεν εγγράφησαν. Δεν εγγράφησαν όλα, έμειναν όμως ως παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέγει να κρατούμε τις παραδόσεις, το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Για να δούμε όμως τι λέει το βιβλίο της Διδαχής το οποίο, όπως σας είπα, απηχεί την αποστολική διδασκαλία και είναι ένα έργο γραμμένο από τις αρχές του δευτέρου αιώνος ή τέλη του πρώτου αιώνος έως το πολύ έως τα μέσα του δευτέρου αιώνος. Συνεπώς είναι ένα βιβλίο που απηχεί την διδασκαλία της Εκκλησίας αμεσότατα, δηλαδή της αρχαίας Εκκλησίας. Γράφει εκεί εις την 8η παράγραφον: «Ενιστείε ημών μη έστωσαν μετά των υποκριτών, νηστεύου σιγάρ Δευτέρα, Δευτέρα, δοτική Δευτέρα, Σαββάτων και Πέμπτη δοτική, εμείς δεν νηστεύσατε Τετράδα και Παρασκευή». Ποιοι είναι αυτοί οι υποκριτές? Οι υποκριτές λέγονται οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι νήστευαν, όπως και οι μαθητέτων, όπως και οι μαθητές του Ιωάννου ενίστευαν. Ποιανού Ιωάννου? Του Βαπτιστού. Δεν πήγαν και είπαν κάποιοι, γιατί οι μαθητές του Ιωάννου νηστεύουν? Είπαν στον Χριστό, οι δε δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν? Και ο Κύριος είπε, στους γάμους γίνεται νηστεία. Τώρα έχουνε τον νυμφίο μαζί τους, δηλαδή εμένα. Όταν θα απαρθεί, θα φύγει ο νυμφίος από κοντά τους, τότε θα νηστεύσουν. Είδατε, προϋποθέτει λοιπόν την νηστεία ο Χριστός. Το είδατε, πλήθος πλήθος η μία. Γι' αυτό λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οι Απόστολοι αΐ ενίστευον, πάντοτε ενίστευον, πάντοτε. Εν τέ αυτή περιπτώσει, εδώ λέει, οι νηστείες σας να μην είναι όπως των Φαρισαίων, όπως καλύτερα θα λέγαμε τα πράγματα θεμελιώθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη ως προς τις ημέρες, όχι ως προς την εντολή, να νηστεύετε εσείς Τετάρτη και Παρασκευή. Αν πείτε γιατί αλλάζουν οι ημέρες, θα σας απαντήσω αμέσως. Όπως έχει αλλάξει και η εορτή, ο εορτασμός της ημέρας του Πάσχα. Είναι γνωστό ότι το Πάσχα εορτάζεται κατά το εβραϊκό. Ήταν δε σταθερή η ημερομηνία του Πάσχα, δηλαδή η 14η του μηνός Νησάν. Αλλά όμως αυτή είναι περίπου αντιστοιχεί με τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, κάπου εκεί. Αλλά επειδή πολύ γρήγορα, δηλαδή από την εποχή των Αποστόλων, η Εκκλησία εχωρίστη από την Συναγωγή, εόρταζαν πλέον το Πάσχα, όχι με τους Εβραίους, αλλά το γιόρταζαν πάντα Κυριακή σταθερά. Απλώς συνέπεσε εκείνη τη χρονιά που ο Χριστός παρεδόθηκε, σταυρώθηκε, αναστήθη, να είναι το Πάσχα ημέρα Σάββατον. Συνέπεσε. Σταθερά λοιπόν έχουμε το Πάσχα Κυριακή, ένα. Και δεύτερον, φρόντισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος να φύγει όσο μπορεί πιο μακριά από το εβραϊκό Πάσχα, το οποίο αποτελούσε και τύπον, μόνο και μόνο πια για να μην μπερδεύονται οι χριστιανοί με τους Εβραίους, γιατί οι Εβραίοι ήταν μετανόητοι και δημιουργούσαν προβλήματα. Και έτσι έγινε κινητή η εορτή του Πάσχα, που κινείται κατά τους νόμους που όρισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Βλέπετε λοιπόν ότι η Εκκλησία ως ταμιούχος της Θείας Χάριτος μπορεί να καθορίζει. Όπως λοιπόν καθόρισε το Πάσχα, έτσι καθορίζει και τις νηστείες. Και τι λέει, ήδη θα λέγαμε ζώντων πιθανώς των Αποστόλων ή μόλις είχαν φύγει από τον κόσμο αυτόν, και απηχεί, σας είπα, την αποστολική διδασκαλία Τετάρτη και Παρασκευή. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι που το βρήκατε γραμμένο? Όταν ο Χριστός λέει στην παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνου και βάζει στο στόμα του Φαρισαίου ότι νηστεύει δις του Σαββάτου. Σάββατον θα πει εβδομάδα. θα πει εβδομάδα Σάββατον ή Σάββατα σε πληντικό αριθμό. Δις, ποιο είναι αυτό το δις? Είναι η Δευτέρα και η Πέμπτη. Το βλέπετε καθαρά, καθαρά. Ώστε λοιπόν να που μπαίνει η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Μάλιστα, μας λέγει τώρα ένα άλλο βιβλίο, οι Αποστολικές Διαταγές, στο πέμπτο βιβλίο, στην 20η παράγραφο. Λέει, πάσαν τετράδα, Τετάρτη δηλαδή. Είναι μερικοί που θυμάμαι εγώ μικρός, κάποιοι παλιοί ήδη λέγανε σήμερα έχουμε τετράδα. Τετράδα το λέγανε, είχε, δηλαδή διατηρήθη αυτή η ονομασία τετράδα ή Τετάρτη μέχρι πρόκεινος. Τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Και λέγει εδώ, πάσα τετράδα και πάσαν Παρασκευήν, προστάσομεν ημίν νηστεύειν, σας διατάζομαι να νηστεύετε, και την περισσίαν ημών της νηστείας πένισιν επιχορηγήν. Και ό,τι σας περισσεύει από εκείνα που σας μένουν, γιατί δεν τα ξοδέψατε για να πάρετε φαγητά, αυτά λέγει να τα επιχορηγείτε εις τους πτωχούς. Ακόμη έχουμε τον Αποστολικό Κανόνα των 69. Όπως τα γνωρίζετε, η πρώτη συλλογή κανόνων είναι οι λεγόμενοι Αποστολικοί Κανόνες. Μετά έχουμε τις πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τις δευτέρες Οικουμενικής Συνόδου και το καθεξής, των 7 Οικουμενικών Συνόδων, έχουμε των τοπικών συνόδων κλπ. Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, διότι η Εκκλησία είναι ταμιούχος της Θείας Χάριτος και συλλογικός αποφασίζει κάτι. Ακούστε λοιπόν τι λέγει εδώ ο 69ος κανόν. Ήτης επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή υποδιάκονος ή αναγνώστης ή ψάλτης. Δεν αναφέρει τους λαϊκούς, θα μιλήσει πιο κάτω για τους λαϊκούς. Όλοι αυτοί αποτελούν αξιώματα της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος μέχρι τον ψάλτη. Είναι ο ψάλτης, προσέξτε, λέγεται κατώτερος κληρικός. Κληρικός είναι. Την Αγίαν Τεσσαρακοστήν. Α, μπαίνει λοιπόν και η Σαρακοστή. Ου νηστεύει, δεν νηστεύει, η Τετράδα ή η Παρασκευή. Δυο στοιχεία λοιπόν εδώ. Η Τετάρτη και η Παρασκευή και η Σαρακοστή. Καθερίστο, να καθερείτε. Από το αξιωμάτο εννοείται. Εκτός εάν, εκτός ημιδιασθένειαν σωματικήν εμποδίζει το. Εκτός αν εμποδίζεται από κάποια σωματική αρρώστια. Είναι εκείνο που δεν μπορείς να πεις εσύ στον άλλον τι σου είπε ο πνευματικός ως προς την νηστεία. Διότι είτε θα είναι πιο πάνω είτε θα είναι πιο κάτω. Εμένα ο πνευματικός μου είπε 5 μέρες τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή δεν έχουμε λάδι. Ναι, αυτός ο άλλος μπορεί να είναι άρρωστος, να έχει λόγους, και σε αυτό να μην ισχύει αυτό. Για τον καθένα η νηστεία είναι προσωπική. Είναι προσωπικό θέμα πώς θα νηστεύει. Καθορίζεται από τον πνευματικό. Βλέπετε ότι και ο πνευματικός έχει το δικαίωμα να ανεβάζει το θέμα, να το κατεβάζει, να μειώνει, να αυξάνει. Το βλέπετε. Δεν μπορεί όμως να αυξήσει περισσότερο από εκείνο το οποίο η Εκκλησία λέγει. Εάν δε λαϊκός ή εάν λέγει είναι λαϊκός, τώρα μιλάει για τους λαϊκούς, αφοριζέστο. Αυτή η κοινοτάτη διατύπωσης, αφοριζέστο, δηλαδή να αφορίζεται. Αυτό θα πει να μην κοινωνεί, να μην κοινωνήσει. Είναι αυτό που λέμε, σου βάζω κανόνα να μην κοινωνήσεις επειδή έχεις κάνει κάποιο παράπτωμα. Ακόμα η διδαχή, επανέρχομαι στο βιβλίο, στην 7η παράγραφος, λέει προσέξτε τώρα, η νηστεία δεν είναι μόνο στην περίπτωση κοινώς Τετάρτη, Παρασκευή και Σαρακοστές. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις που μπορούμε να νηστεύσουμε ή που πρέπει να νηστεύσουμε. Θυμηθείτε όταν Παύλος και Βαρνάβας εστάλησαν από το Πνεύμα του Άγιον και την Εκκλησία της Αντιοχίας εις την Κύπρο και την νοτίαν Μικράν Ασίαν, ξέρετε τι έκανε όλη η Εκκλησία και οι Απόστολοι? Ενίστευσαν. Είναι ειδικές περιπτώσεις. Ακούστε τώρα και μία ειδική περίπτωση και θα ήταν ευχής έργων αν κάποτε μπορούσε αυτό να καθιερωθεί. Δηλαδή να επανέλθει, διότι είναι θεμελιωμένο αλλά ξεχασμένο. Να επανέλθει. Και θα ήμουν πολύ ευτυχής αν μπορούσα να το δω αυτό να γίνεται. Τι λέει? Σημειώσατε ότι δεν είναι μόνο στη διδαχή, είναι και στις αποστολικές διδαγές, είναι και αλλού. Προ δε του βαπτίσματος προνηστευσάτο ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος και ήτινες άλλοι δύναντε. Και λεύσεις δε νηστεύσε των βαπτιζόμενων προ μιας ή δύο. Αποτείνεται προς τον ιερέα ή προς τον επίσκοπον. Δηλαδή, πρώτου βαπτίσματος λέγει να υπάρξει νηστεία. Προνηστευσάτο. Ποιος? Και ο βαπτίζων, αυτός που βαπτίζει ο ιερέας, και ο βαπτιζόμενος και όποιοι άλλοι μπορούν. Ποιοι? Από εκείνους που σήμερα καλούμε σε μία βάπτιση και φροντίζουν να πάνε να κάνουν εκ των προτέρων τουαλέτες και κουστούμια για να κάνουν την εμφάνισή τους, να δώσουν σε κέντρα διασκεδάσεως τραπέζι επί το γεγονότι του βαπτίσματος ή του γάμου και όλα αυτά με έναν κοσμικό και άσωτο τρόπο. Το μάθατε αυτό? Όταν πολύ παραπάνω πρόκειται εσείς να βαπτίσετε κάποιο παιδί ή παιδί σας, φυσικό παιδί σας, ή να γίνετε ανάδοχοι, πρέπει να νηστεύσουμε. Το ακούσατε? Πρέπει να νηστεύσουμε. Δεν το λέγω εγώ. Και εγώ θα έλεγα ότι για κάθε μυστήριο ίσως, γιατί όχι για το γάμο, γιατί όχι και για το γάμο, να μην νηστεύσουμε. Γιατί, αν διαβάσετε εκεί το βιβλίο του Τοβίτ, που η Σάρα είχε εκείνα τα δαιμόνια, εκείνο το δαιμόνιο, τον διαβόητο Ασμωδαίον, όπως λέγεται εκεί, που εθανάτωνε τον υποψήφιο σύζυγο, και είχαν θανατωθεί, λέγει, 7 μέχρι τότε, και είχε απογοητευτεί αυτή η κοπέλα. Γιατί τα κριτήρια του γάμου, μια που λέγαμε και στα θέματα περί γάμου, τα κριτήρια του γάμου, ξέρετε τι ήσαν? Ήσαν απλώς ο ειδονισμός. Το κριτήριο του γάμου, τίποτα άλλο, ο ειδονισμός. Όχι. Όταν πήγε ο Τοβίας, όπως του είπε ο αρχάγγελος Ραφαήλ, δεν τον είχε γνωρίσει, συνοδός του ήτο, είναι τόσο ωραία ιστορία αυτή, και του λέει θα σου πω τι θα κάνεις. Και ξέρετε, όταν έμειναν οι μόνοι τους ο Τοβίας και η Σάρα, λέγει ο Τοβίας, αδελφοί, επειδή ήσαν εβραϊκή οικογένεια και αυτοί, ήταν Εβραίοι που έφυγαν από τις αιχμαλωσίες και λοιπά, και τα δυνάτα πολεμικά, αδελφοί, έλα να προσευχηθούμε. Δεν κοίταξαν να κυνηγήσουν την ειδονή, έλα να προσευχηθούμε. Και προσευχήθηκαν, και το πρωί ο πατέρας πήγε να δει κρυφά, μπας και πέθανε και αυτός, ο 8ος θα ήταν, αλλά εκοιμώντο βαθιά. Δεν είχε πεθάνει. Γιατί? Γιατί ξεκίνησε πνευματικά το γάμο του. Επειδή δεν ξεκινάμε πνευματικά το γάμο μας και ένα σημάδι πνευματικής αφετηρίας είναι η νηστεία, γι' αυτό το λόγο έχουμε αποτυχίες μέσα εις τον γάμο μας. Αλλά και η βάπτιση που δεν ξεκινά και αυτή με νηστεία, αλλά με μια κοσμική νοοτροπία, γι' αυτό φτάνουμε να έχουμε παιδιά, επιτρέψατε μου να πω, δαιμονισμένα. Πολλές φορές δαιμονισμένα. Που θα έπρεπε να απαλλαγούν από οτιδήποτε τέτοιο στο βάπτισμα, όμως δυστυχώς δεν απαλλάσσονται. Ή εκ των προτέρων έχουν τον δαιμονισμό, ή και εκ των υστέρων, όταν ο διάβολος βρίσκει τον τρόπο να εισχωρήσει μέσα στον άνθρωπο που έχει βαπτιστεί. Ώστε λοιπόν πρώτου βαπτίσματος πρέπει να φτάνουμε να νηστεύουμε. Αυτά, παιδιά, θα είχαμε να πούμε για το θέμα της νηστείας.